Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny a významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Jaroslavem Svěceným. Jaroslav je český houslista. Na svém kontě má více než 41 nahraných kompaktních disků světového houslového repertoáru. Jedná se o popularizátora a propagátora vážné hudby. Po studiu na Pražské konzervatoři a AMU se stal nejen solistou, ale také znalcem historických houslí a stavby houslí. Tyto staré nástroje sám také vystavuje, předvádí i nahrává jejich zvuk na CD. Nevyhýbá se ani občasnému vystupování s uměleckými soubory z oblasti populární hudby. V roce 2010 získal zlatou plaketu prezidenta republiky. V roce 2019 Jaroslav prošel životním zlomem. Po vážné operaci nezhoubného nádoru bojoval o život. Po následné několikaměsíční rekonvalescenci se znovu postavil na koncertní pódia a v postupně plné síle se vrátil zpět do formy. Vystudoval na Pražské konzervatoři a Akademii muzických umění u profesorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. Vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u světových virtuózů Neisna Milsteina a Gidona Kremera. Je považován za proslulého popularizátora houslové hry. Jeho koncertní turné a festivalová vystoupení obdivovali posluchači v USA, v celé Evropě, Mexiku, Chile, Rusku, Maroku, Indonésii, Indii, Tajsku, Iránu a řadě dalších zemí. Natočil 44 CDček a DVDček z díly světových a českých autorů. Mnohé z nich byly oceněny jako zlaté i platinové. Dámy a pánové, Jaroslav Svěcený. Jardo, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ten výčet těch tvých úspěchů byl strašně dlouhý, protože ty strašně dlouho už hraješ.
Tak to si přečet tak desetinu aktivit, který dělám.
Ještě ke všemu.
Ale je to naopak vlastně krásný, že člověk si naplní život. Jo, někdy to je teda náročný, protože organizačně to není jednoduché všechno skloubit dohromady, ale je krásný, že děláš něco, co tě v životě naplňuje, protože asi všichni víme, co se dostáváme do určitého věku, že jsme tady na tom světě všichni jenom na návštěvě.
No, to tak je.
A tak je potřeba ten čas opravdu využít tomu, aby to dávalo celý smysl a aby ten život nebyl třeba klidný, fajn, ale nějakým způsobem nenaplněný oborem, který tě nezajímá nebo který tě prostě nedává to takový to stoprocentní jako zaujetí. A já jsem teda s tou hudbou a s těma aktivitama okolo ní toto našel a je pravda, že spoustu věcí si člověk musí opravdu tak jako v té hlavě srovnat sám, zjistit, kam až půjde, co bude dělat, jakým směrem se vydat, vymýšlet nové projekty, protože dneska v solové hraní je nejenom o tom hrát jako dobře, solidně, pěkně, ale taky především o tom, co člověk nabízí a aby to ty lidi zaujalo, protože jsme v době, která je plná médií typu Facebook, prostě sociální sítě, ale my jsme se začali bohužel možná trošku nechtěně, protože jsme do toho byli tak jako celým takovým tím hlavním proudem dotlačení žít klipovitě. My žijeme v klipech a tím pádem nestačíme některé věci ani pořádně jako prožít, protože já když někdy poslouchám třeba rozhovor na některých stanicích, tak já mám někdy pocit, že hudba do 3 minut a dost, že jo, nebo tak a teď už musíme končit, protože bude jingle, anebo teď už bude tohle, anebo tamto, ale ten svět není o klipu. Ten svět je o tom, že tu délku trvání toho prožitku si člověk potřebuje nastavovat sám, protože žít 24 hodin denně klipovitě by asi člověka přivedlo na skok ze skály, takže to si myslím, že cesta není. A tohle všechno, proč o tom mluvím tahle ze široka, tohle všechno musíš dát do programu, který se říká hrát na housle, kterému se říká natáčet, kterému se říká vymýšlet a prezentovat festivalové dění, vymýšlet nové projekty a teď nezabřednout do toho, aby to vlastně byla ta klipovitá věc. Ono totiž solista není dotovaný umělec. Dotovaný umělec, což jsou orchestry, ty mají platy a tam poslouchají dirigenta, ale hlavně dramaturga, který jim připraví, co se bude hrát, drtivé většině maximálně si k tomu můžou něco říct. Když to solista je sám svého štěstí strujcem, ten si musí prostě připravit a věci a zodpovídá se sám sobě. V tom je mezi dotovaným klasickým uměním a nedotovaným obrovský rozdíl. A my musíme být takový, že na nás ti lidé, jak říkal profesor, ty jsi tam jmenoval člověka, ke kterému geniální housový virtuos Nathan Milstein. Nathan Milstein byl člověk, kterému jsem jezdil na kurzy do Curychu a ve 82 letech řekl kouzelnou větu. Hraj tak, ať chovej se na podiu tak a hraj to, aby potom všem ti lidé chtěli na tebe přijít i po druhé. A to si myslím, že je celý. Že je to běh na dlouhou trať, není to sport, který skončí v 37, v 35, podle toho, jaké odvětví člověk dělá, ale tady je potřeba, aby člověk hrál ve 40, v 50, v 60, v 70 a prostě to fungovalo. A to není žádná legrace, ale člověka to vlastně žene nějakým způsobem dal, aby ty věci si uměl připravit a aby ty věci realizoval. Ale říkám, je to o tom, že vstaneš a jedeš.
Prosím tě. Ty vstáváš a jedeš pořád.
No, tak
jak
teď,
pila.
No, tak teď to tak je, no.
To jsi dokonale zamíchal ty čísla, víš, protože já jsem tak jako postupně, jak to šlo, napřed jsem četl, že víc jak 40 na CDček, pak že 40 CDček, ale ty z dneska, a my se pak o něm budeme bavit, donesl ještě zase jako další, jo,
ano,
takže
nové,
ty točíš
ano.
Furt, jako.
No tak netočím furt, ale snažím se třeba to, co jsem donesl, tak to vznikalo 2 roky, protože já jsem, ještě to není tak dávno, co jsem měl ty kulatiny a tím to začalo, že jsme začali jako sbírat s producentem Richardem Liegertem takovou myšlenku, s kterou přišel, že bych mohl udělat jednu desku, která bude více žánrová, ale doprovázil mi přitom velký orchestr, jo, takže deska i třeba s věcma, které se normálně zpívají, ale udělají si jako aranže pro solové housle, protože co jsou housle? Housle jsou instrumentální, nechci použít slovo náhražka, ale prostě varianta lidského zpěvu a de facto zvuk housí, když je krásný a člověk hraje i na krásný nástroj, třeba z 18. století, tak de facto ani slova nepotřebuje, protože oni se vyjadřují tím tónem sami. A tohle vzniklo právě na té desce, takže tam člověk uslyší prostě věci, které zná od interpretů z populární hudby, ale tady to je ryzí klasika, tady žádnej zpěv se vůbec nekoná. Takže já jsem opravdu 2 roky poctivě natáčel, po každý aranžma jsme šli s orchestrem do studia a natočili jsme to.
Já si vezmu teďka takovou jako okliku a na začátek tvého života, protože v tom našem formátu Old Schoolers my vlastně vyprávíme celý ten životní příběh. Ty jsi se narodil v roce 1960 v Hradci Králové, takže východočech, a my jsme se o tom spolu několikrát bavili, jak jsi třeba už v dětství měl vztah k těm houslím, a mě nejvíc se líbila ta historka, jak na nich jezdil jak na bobech, takže...
Jo, no tak na tom starém futrálu dřevěným, no. To jo. No, protože to byla takzvaná rakvička, že jo, a ten to mělo výbornou, jak já říkám, skluznici. Jo, protože tam byl taková plocha, potom se jelo, ale tak to byla doba, kdy jsem ještě díky dědovi měl takovýhle futrály, potom byly ty popundeklovy, na tom už se jezdit nedalo. Takže
to už bys rozsadl.
To už bych rozsadl ty housle, takže to nepřicházelo do úvahy, ale tak ten vztah si pěstuješ a musíš si taky vlastně zavnímat to okolo, protože tak já měl štěstí, že jsem měl dědu, který k těm houslím lnul a taky lnul k té historii toho nástroje. Takže ten mě vlastně k tomu dovet a pak už se od toho odvíjelo to ostatní. Vždycky je nějaký impuls, který začíná, a já jsem byl rád, že jsem na ty housle začal hrát samozřejmě, že ve škole ne vždycky to bylo bráno, když jsem byl dítě, tak říkal, hele, to je ten, co vrže na ty housle, nebo ten telefidlá, že jo, a tohle, takže samozřejmě jsem si to taky zažil, ale potom postupem času to změnilo a už jsem třeba za tu základku potom chodil někam hrát, no takže ono to prostě vždycky ten běh na tu trať má nějakou dílku a člověk se nesmí odradit něčím, co třeba plošně vypadá pro někoho, no to je nějaký housle, že jo. Dneska se na to kouká už úplně jinak, že jo. A v dnešní době třeba vůbec není složité sehnat kvalitní nástroj, všecko to tenkrát už ještě přeci jenom bylo a dneska akorát je problém, že je všecko poměrně drahé. Takže i to je důležité, aby člověk věděl, na jaký kvalitní kvalitní housle má hrát, může hrát na obyčejný housle tovární výroby, úplně čistý sériovky, ale ne vždycky ty nástroje hrajou, takže ono je fakt potřeba mít, já to říkám proto, že je potřeba mít nějaký základ, na kterým se opravdu dá potom postavit ta dráha a ten vývoj toho muzikanta. No a v neposlední řadě, to bych jako úplně vypích, je potřeba mít taky štěstí na kantora, který s tebou zvládne ty začátky, protože ty začátky na houslích opravdu jednoduchý nejsou.
V kolika ti začal jsi?
Tak mě bylo 5,5 a potom už jsem, já jsem byl nejdřív, jsem se učil u dědy a poté jsem byl spíš člověk, který asi děda zjistil, že by bylo lepší, abych chodil takzvaně k někomu cizímu. Mm-hmm. No, takže potom jsem chodil k paní učitelce Stránské ještě tady do Lidové školy umění v Hradci Králové, dodnes již neexistující hudební školy, protože tenkrát se tam stavil nový prior, takže řada těch baráků vzala za své. Ale to byly asi začátky, které měly smysl, protože ta škola přeci jenom paní Čelka byla přísná a takže mě k tomu vedla, ale už mě to pak začalo bavit. Měl jsem krizi, protože jsem samozřejmě ještě chtěl dělat nějaký sport. Mm-hmm. Takže to se všechno nedalo zvládnout a ten sport definitivně utichl až těch 15, kdy jsem přišel na Pražskou konzervatoř, protože z toho Hradce to bylo jednodušší do Orlických hor si zaližovat nebo zaběhat, že jo, ale z té Prahy už to přeci jenom to pendlování s těma houslema nebylo úplně dobrý a navíc člověk začal taky mít určitou zodpovědnost, protože ono jde o to, jako zlomit si ve 20 letech ruku.
Jako houslista.
Jako houslista není moc dobrá volba, že?
To není. No. Jsem právě chtěl říct, že jsi zlítal na lyžích a tak, jako houslista.
No, tak jako dítě dobrý, ale ono teda tahle, já jsem v 5 letech spadnul na něm, nebo 4 letech spadnul na nějaký trojkolce, takže jsem si to ruku naštípil, ale zaplať pánbu, to byla doba, kdy to lichle se ostro, ale v tom dospělejším věku už by to mohlo znamenat trošku takový fatálnější důsledky, že jo? Takže si člověk najednou začal na ty ruce být přeci jenom trošku opatrný.
Ty jsi začal dělat kariéru vlastně v 80. letech, že jo? Mm. Což...
No, dá se říct, já jsem v 86. absolvoval, takže, protože já jsem studoval Pražskou konzervatoř a po maturitě jsem odešel na Akademii muzických umění a to bylo rok 86, když jsem ukončil celý vzdělání a začal jsem hrát solově, ale já už jsem hrál při škole, pochopitelně. Mm-hmm. Byť ta doba v tomhle nebyla tak úplně jednoduchá, ale já jsem to prostě chtěl zkusit a chtěl jsem opravdu začít koncertovat, takže nebylo, ten začátek byl prostě, že se ten vlak musel opravdu trošku pomaleji rozjet, ale už jsem ho rozjel.
No, mě to zajímá hlavně z toho důvodu, že přece jenom za toho socialismu přístup k nástrojům, kvalitní nástroje, jaké byly v zahraničí, měli zahraniční umělci, na čem začínal se? Jako tak na jaký materiálu?
Já jsem měl docela výhodu, protože já jsem začínal na housle od Vladimíra Pilaře, protože v Hradci Králové je proslulý houslařský rod, takže jsem hrál na housle sice nové, neměl jsem samozřejmě žádný starý italský nástroj, tak naše rodina byla rodina v celku normální, tudíž co se týče toho, že bychom si mohli dovolit někde zakoupit nějaké hodně vzácné housle, tak to nepřicházelo do úvahy, ale já si nestěžuju, ty housle Vladimíra Pilaře mám dodnes, hrají krásně. Mm-hmm. Je to moderní nástroj a na tom jsem začínal, teprve daleko, daleko později se otevřel svět toho, že jsem mohl začít hrát na nějaký krásný nástroje ze zahraničí, ale to se bavíme už o době 15-20 let dál, protože ten začátek samozřejmě jsme hráli na to, v ten moment bylo možné, jo. No, ale jako z moderních nástrojů si myslím, že Vladimír Pilař patřil rozhodně ke špičce moderního houslařství 20. století, takže na jeho housle se hraje v Japonsku, v různých lokalitách, v Americe vidím ty nástroje, takže byl to jeden z těch lidí, kteří si myslím, že i v té době protnuli tu pomyslnou oponu a skutečně s těma nástroji se dostali ven, takže já jsem měl štěstí, že ty housle mi děda koupil. Já jsem je prostě dostal od dědy k Vánocům a vůbec nebyly levné, samozřejmě tenkrát na tu dobu a na ty housle jsem hrál, takže já jsem měl rozjezd celkem dobrý. Mm-hmm.
Když jsme u těch houslí, ber to tak, jako že jsem nepoučený, byť ty už jsi mě to několikrát vysvětlil, ale ať to slyší naši diváci. Co vlastně v těch houslích vytváří ten zvuk?
Tak housle nebo vůbec smyčcový nástroj je kombinace hraní na tělo nástroje, které má nějaké parametry, smyčcem, protože ono se většinou mluví jenom o houslích a ten smyčec se jako úplně zapomene, ale, ale to je...
Bez něho to nejde.
To prostě nefunguje, že jo, tak jako myslím, že kdybych někomu brnkal 5 minut na koncertě na struny, tak ho to opravdu ničím neuchvátí a ten smyčec je strašně důležitý, aby byl taky kvalitní. Nejlepší výrobci smyčců byli vždycky Francouzi, a potom samozřejmě Němci, Angličani, pak už jsou další národy a ty smyčce se dělaly ze dřeva svernabukového, které se těžilo v Brazílii a do dneška tomu tak je. Pochopitelně, že dneska je trošku problém s tou těžbou, protože teď jsou velký debaty o pralesích, že jo. Já jsem se k tomu teda, protože už dneska jsem taky soudní znalec, který samozřejmě pracuje hodně i se zahraničím, tak nejenom v Česku, tak jsem se vyjadřoval k tomu, co těžit, jak těžit, jak to kontrolovat a to se předkládalo dál spolu s dalšími názory. Mm-hmm. Já si myslím, že je tam nesmírně důležité, aby se říkala pravda v tom, proč se ty pralesy takhle vytěžily. Pralesy rozhodně nevytěžili ti, kteří těžili dřevo na fernabukové smyčce.
Jo.
Ale ti, kteří si to dělali ty nábytky, na velký ty, prostě ty tam jezdili a vydrancovali opravdu kus amazonského pralesa a vznikla tam opravdu, já si myslím, docela jasná, evidentně podle odborníků, díra v tom ozónu a vůbec v tom, že se tady narušujou prostě pravidla hry toho, jak ta planeta funguje teď se třeba nesmí teda těžit fernabukové dřevo, tak já věřím, že třeba v těch kontrolách pro ty výrobce smyčců se může, protože to je proti nějakému nábytku úplně směšná část dřeva.
To
samozřejmě, takže a ten fernambuk je strašně důležitý, aby se používal, protože pochopitelně už se dneska vyrábějí i karbonové smyčce. Mm-hmm. Karbon není špatný materiál, ale přeci jenom prostě to dřevo to úplně nemá šanci nahradit a navíc mistrovský smyčec dřevěný, to je jaký umělecké dílo. To není jenom kus v nějakého proutku, který někdo udělá a dneska už se to bere i jako filigránská věc, navíc špičkové francouzské smyčce dosahují už na aukcích poměrně velkých cen a to dokonce cen mezi třeba 100, 200, 300 tisíc euro za ty nejlepší, jo. Takže tam jde skutečně taky o to, že se k tomu musíme chovat jako k uměleckému předmětu, protože to jsou skutečně věci, které vytvářejí lidé, kteří to uměli, kteří měli obrovský znalosti a navíc je to dneska takový klenot, v podstatě se dá říct. Ale to hraje na ty struny. Ty struny přes kobylku ten zvuk se protne na vrchní desku. Z vrchní desky to pomocí takového válečku, kterému se říká duše, který vypíná vrchní a spodní desku dostane dolů. Tam odsud se odrazí a těmi F-otvory, které tady tahle krásně vidíme, ten zvuk jde ven. To zdánlivě vypadá jako nesmírně jednoduché, ale vůbec to není jednoduché. Stačí posunout F-otvory o 2 mm jinam a už to hraje jinak. Stačí posunout duši o 0,5 mm jinak a už to taky hraje jinak. Takže všecko tady souvisí, známe tvrzení, vše souvisí se vším, tak v tomhle případě to skutečně je pravda. Tady je potřeba, aby to seřizovali odborníci, aby ti odborníci opravdu se na to koukli jako na něco, co... kde každý detail hraje nějakou roli. No a potom výsledkem toho je, když to dřevo je kvalitní, když ta práce je kvalitní, že to dřevo prostě opravdu vydává najednou neuvěřitelný zvuk. No a my se začneme bavit o nástroji, kterému říkáme mistrovský, protože ho stavěli mistři housaři. Pak jsou školní nástroje, který se vyrábí továrně, tato už se samozřejmě takový materiál nedává. Dneska se navíc tím dřevem šetří, protože tolik kvalitního dřeva zase už dneska není, protože planeta se ohřívá a toto dřevo všecko bylo používané z doby anebo se využívalo v době, kde byla zima, říkalo se tomu malá doba ledová a ty nástroje měly tím pádem klimaticky úplně jiný růst a vypadaly, to dřevo vypadalo perfektně i po té stránce houževnatosti, bylo velmi konzistentní a tím, že se mohl pořádně vypracovat, tak perfektně rezonovalo. Mm-hmm. I to je vlastně odpověď na jedno úplně ze zásadních tajemství, proč ty staré nástroje tak dobře hrají, že ten materiál byl kvalitní.
Je lepší.
Z klimatických důvodů se těžil v různých lokalitách, jako je Valdifieme, který dneska znají hlavně lyžaři, nebo Bosna, která byla tehdy italská v tom 18. století, proto se tomu říká zlatý věk italského housařství, a v té době se začaly stavět nástroje, které de facto fungují do dneška. Jo? Když vidím v Kremoně muzeum, kde jsou ty italský nástroje, tak to jsou všecko nástroje, na který se dneska běžně hraje. A není to jenom na to, že se to vystaví do vitríny.
Mě úžasně teda jako zaujalo to, jak jsi řekl, že smyčec se vyrábí, nebo že hlavní taková smyčcová velmoc je Francie a vlastně houslová je Itálie. Mě by v životě nenapadlo, že ty housle se vyrobí bez toho smyčce.
Housle se vyrábí jako housle, nebo viola, violončelo, kontrabas, a smyčec je smyčec. Jo, tady dřív se vžila taková teorie, že smyčec patří k nějakým houslím. Smyčec nepatří k ničemu. Smyčec si člověk vybere, nebo je mu vybrán, a když jsou to mistrovské nástroje a ten člověk už na tom umí hrát, no, tak si vybere smyčec podle toho, jak mu jde do ruky.
Já myslím, že to sada, víš?
Vůbec. Sada se z toho stává až v momentě, když si ten housař dá ty housle s tím smyčcem do futrál. Pak je to sada, ale do té doby jsou to dva úplně odlišné obory. Jo? Byly v dávných dobách kombinace, že třeba stavěli jak smyčce, tak i nástroje ty housaři, ale to teda musím říct, že je docela zříkady k vidění. Vždycky to byly spíš nástrojaři, který ale zase na druhou stranu v 18. století Stradivari musel umět vyrobit harfu, že jo? Musel umět vyrobit kytaru. Taky se do dneška 6 těch kytar Stradivariho dochovala. Jo? A taková celá řada krásná. Musel vyrobit ty další nástrojaři, vyrobil loutny. No prostě kde byla zakázka, tak to nebyl jako specializovaný lidi jako dneska. Ano, a ty smyčcaři jinak většinou teda stavěli postupně, se osamostatili tak, že stavěli jenom smyčce.
Zmluvil o té kytaře. Ještě než jsme spustili náš podcast, tak se tady s klukama, našema technikama bavil o vlastně kytarách. Když jsme se bavili, padla tady otázka, proč housle tak úžasně vyzrají a naopak kytary se rozpadnou nebo zestárnou. A mě to hrozně zaujalo, jestli bys nám to taky ještě řekl jednou.
Tak, že já jsem teď jsem vlastně před pár dny se vrátil z Kremony, kde jsme v muzeu a v soukromých sbírkách testovali nástroje, a tam se třeba objevila kytara, ta byla tahle zrovna, která je v muzeu, která je jedna z těch 6, jak už jsem říkal, dochovaných kytar pod Stradivariem. Je to poměrně takový úzká forma té kytary. A ta kytara hraje velmi dobře. Samozřejmě už to není jako na prostory velkých sálů, že by byla příliš nosná, ale prostě má krásný zvuk. Ale jsou kytary, které se staví takové ty klasické španělky, které třeba vydrží zvukově 30-40 let, jenom proto, že na vrchní desce té kytary se samozřejmě upne těch 6 strun. A ten struník kytarový, že jo, který se tam upne, no tak pochopitelně je jasné, že když se to potom natáhne na ty kolíčky, no tak se ten tlak těch strun promítne i na tu desku, protože ta deska to de facto drží. A ono to jednoho krásného dne může se stát, že prostě ta deska se, jak se říká, už přepne a začnou se tam dít věci, které spíš tlumí tu rezonanci, protože pochopitelně ten tlak nebo ten tah má poměrně jako velkou sílu. No a třeba po těch 35, 30, 40 letech se může stát, že ta kytara už opravdu ten zvuk tak znělý nemá, nebo znám kytary, které skoro přestali hrát, ale pak jsou zase výjimky. Jsou prostě nástroje, které zřejmě měly to třeba kvalitní, takže jako vydrží, ale celkově vzato, když se to bere z průměru, tak ta kytara nemá rozhodně tam není ten držák toho tónu, jako je u těch smyčcových nástrojů, protože tady je to jednoduché. Tady máme kobylku A ten struník je uchycen poutkem tady na té kulice, které se říká žalud, a na tom žaludu vlastně je to poutko zachycené a de facto tady je sice tlak vyvíjen, ale jenom přes kobylku. Není to nikde vetnuté do té desky.
Kobylka je toto, ano.
Mm-hmm. Jak mi jedna paní napsala, že viděla, že na tom koníčku je napsané razítko, co mi líbí, že mi říkala koníček, jo. A ten koníček je samozřejmě kobylka, a ta razítko je razítko toho, kdo tu kobylku vyřezává, jo. A je to teda krásný to poslouchat, takže ta kobylka je strašně důležitá, protože ta přenáší zvuk z těch strun dolů, ale nikde to není na té vrchní desce, nikde to není upnuté nebo připevněné, že jo, prostě všecko je jinak ve vzduchu, jo, takže tady ta vrchní deska se tím pádem zdaleka neamortizuje tak rychle, respektive velmi pomalu, než třeba na té kytaře.
Mm-hmm. Ty jsi už to tady zmínil, ty seš soudní znalec v oboru strunných nástrojů. A...
Smyčcových. Nedělám kytary dělám smyčcové nástroje.
Smyčcových nástrojů, buďme přesní. A taky máš ale obrovskou sbírku houslí a velice zajímavou.
Já ji moc obrovskou nemám, já se snažím mít kvalitní věci, protože spíš zkvalitňuju ty věci, abych mohl ty věci prezentovat na výstavách, na koncertech, letos tomu není výjimkou, třeba my si i nástroje zapůjčujeme, zrovna z Cremony nebo z jiných lokalit, z Německa, z Francie, z Anglie, a ty nástroje prezentujeme na výstavách vlastně evropského housa, které ukazují obrovskou propojitost hudebních nástrojů a dění v Evropě. Mm-hmm. Protože špičkový nástroj vždycky vlastnil buď panovník, nebo církev, nebo někdo významný v té době v ekonomice.
Kdo na ně měl.
Prostě to byli lidi, kteří skutečně do toho dávali ty prostředky. Dneska by se řeklo, že to je investor, takže dneska smyčcové nástroje, včetně houslí, jsou investorské nástroje, protože ty nástroje stále rostou na ceně. A je to hodnota, která teď zrovna skoro okolností byl takový artikl, článek, který tady napsal výborný znalec a zároveň teda houslař a obchodník s nástroji Florian Leonhardt s kolektivem. Je to Němec, který funguje v Londýně. No a oni si dali za posledních, já nevím, 10 let varianty, jakým způsobem se ceny nástrojů pohybovaly na trzích a zjistili, že v průměru ty italské nástroje se zvedaly o 11% ročně, což si myslím, že je dost. Jo? A jsou nástroje samozřejmě, které ještě víc, ale pravdou je, že ty nástroje mají hodnotu a je to hodnota, která, jak je vidět, tak je velmi, velmi dlouhodobá, protože na ty nejstarší housle se ještě hraje, na housle třeba z 16. století. Jo? A ty nástroje jde o to, aby byly perfektně zrestaurované, aby ty housle měly prostě taky člověka, který jako restaurátor jim pomůže, nikoliv naopak, což se může taky bohužel stát, že to nedostane do ruky úplně ten správný člověk při restaurování, takže to si dneska už ti lidé hlídají a ten nástroj sám o sobě je něco, co prochází Evropou už od toho 16. století a ukazuje cesty, kde všude se společensky dařilo, kde se dařilo ekonomicky, kde najednou prostě ta kultura fungovala, takže i ta politika kulturní byla, to je potřeba taky dneska zmínit, protože ne všude dneska vidíme, že ta politika kulturní funguje, dneska spoustu lidí, nebo ta společnost je tak trošku některými médii tlačena na to, aby se zabývali pouze technickými věcmi, aby se zabývali tím, aby měli nejlepší počítač, nejlepšího mobila, nejlepší technické věci a ono jim uniká, že jsou to věci, které po pár letech
odejdou.
Jsou hotové, no. nemají trvalého vůbec žádnou. Jo? A teď ty firmy velmi umně to zhodnocují, takže okamžitě přicházejí s novými věcmi, aby si to koupil samozřejmě nejlépe dražšíme. Že jo? Takže to, ty housle, ty jsou sice také v tom smyslu, že zvedají cenu, jenže to jsou umělecká díla. Violy, violončela, to je to též, kontrabasy. A ty nástroje tady jsou od toho, aby přežívaly celé generace. Takže je to investice nejenom do přítomna, ale taky do budoucna. Obrovská. A to se v řadě dalších nástrojů nějak toto nepodařilo, protože klavíry to jsou mechanické housle, samozřejmě mechanický nástroj, ne mechanické housle, ale ta mechanická část samozřejmě třeba nevím, po 100 letech odchází, že jo, pochopitelně, takže ten nástroj v té ceně jde dolů, ale je to nástroj špičkový, ale není to rozhodně nástroj na pár let jako a mobil, že jo, to je jasný, že ne, ale je funkční. Nicméně to neroste, ty staletí, jako právě to rostou ty smicový nástroje. Takže já sbírku zkvalitňuju tak, aby jsme ji mohli používat pro veřejnost, aby lidé viděli, co to je za nástroje, ale zároveň především si nechávám nebo zapůjčuju nástroje u soukromých i třeba muzeálních partnerů, který nám třeba krátkodobě půjčí na nějakou výstavu a ta výstava je vždycky spojená s koncerty, takže ti lidé nejenom ty nástroje vidí, ale i slyší. A je příběh, ty příběhy těch houslí jsou neskutečně zajímavé, takže tam, když si člověk vezme, že meka houslařství je Cremona a v housle hrá Vivaldi v Benátkách a ta Itálie v tomhle tom je naprosto mimořádná, jo, tak ono to je zajímavé to jenom i poslouchat, co ty housle dokázaly. U nás se nejvíc houslařství začalo rozvíjet po korunovaci Karla VI. Na českého krále, protože v roce 1721 ta korunovace proběhla, sem přijela italská opera se celým orchestrem, 200 člena.
S těmi houslemi.
A teď to tady všichni viděli, že hele, ono to, teď tohle přijel, tamhle ty přijeli, tohle to. No a tady najednou se začali z celé střední části Evropy, z jižního Německa stahovat houslaři a začali v Praze stavět nástroje a ty nástroje v tom 18. století už mají samostatný název, říká se tomu takzvaná pražská houslařská škola, protože mají charakteristické linie, ty vypadají třeba už jenom lakem úplně jinak než ty italské v té době. Protože tady byl vliv jinýho houslaře, ne Stradiváriho, ale jakéhosi Jakoba Steinera, klenutý nástroje, který sice nádherně zněli, ale neměli takovou nosnost, ale to se postupně ten vliv toho italského sem přelil. Ale díky tomu se začaly v Praze stavět nástroje. Prostě přijela italská opera s orchestrem. A najednou všichni ti pánové Šporkové a další začali tady vytvářet divadla, v sály a najednou se chodilo, začalo chodit na koncerty, na opery a to si myslím, Mozart tady, že jo, myslím, že zafungoval tím nejlepším způsobem a to se bavíme o tom 18. století. To 18. století bylo velmi, velmi zásadní asi pro vývoj vůbec téhle hudební kultury a pro vývoj, no si myslím, že kultury vůbec, protože najednou tu kulturu byl velký zájem. Ono o kulturu je potřeba stále pečovat. Musí být mecenáši, musí být lidé, kteří tím pádem jsou k tomu vedeni. Musí být školství, které vede ty děti k tomu, že se k té hudbě dostanou. Jo, a to se pomalu dostáváme do současná, protože já si myslím, že to je trošičku problém dnešní doby, že jo, kdy to vůbec souladu není, ale my musíme dělat my kteří se kulturou zabýváme, tak musíme dělat všechno pro to, aby to v souladu bylo.
Ty jsi říkal, že housle jdou Evropou od 16. století. Předtím neexistovaly?
Předtím existovaly jejich předchůdci. Viola da Braccio, to byl více rozstrunný nástroj, který měl místo F otvoru, F otvor se tomu říká, že to je podle písmena F, že jo, to vyřezávaný, tak měl předtím takové plameny. Místo violončelo existovala viola da gamba, která neměla bodec, jako to čelo, ale držela se mezi koleny, jo. Samozřejmě další nástroje, violony a tak dále, to byly předchůdci, no ale z toho se to postupně přetvořilo, protože ty housle se vyvíjely a Stradivari se stal v tomto směru asi takový ten pilíř v tom smyslu, že ty housle i po té stránce zvukový dotáhl do naprostého maxima a přitom ale ty housle jeho současníků si myslím, že hrají neméně krásně, ale on skutečně dotáhl tu formu do dokonalosti. On prošel 4 etapami, do 93 let měl etapy, jedna se jmenovala Alonže, to znamená, ty housle vypadají jako protáhlé, ta druhá Amatize, což jsou housle, které vycházejí podle modelu, no, podle tvaru jeho učitele, jeho učitelem byl Nicolo Amati, že jo, asi znají také všichni jméno Amati, že jo.
Amati Kraslice.
Ale tady se řekl, ano, to je zajímavý, že to je zrovna podnik, který většinou, vlastně většinově dělá dechové nástroje.
A vůbec takže, nehousle.
Takže smyčcové nástroje ne, ale tak za socialismu tady takhle bylo, že jo, byla tady Cremona Luby, jo. Což jsou de facto vedle sebe dvě jména měst,
ano.
Že jo. Tak to samozřejmě muselo po otevření hranic zmizet, takže pak už se to jmenovalo Strunal, strunné nástroje Luby, tak to už nezní tak bombasticky, ale tak já chápu Cremonu, že to fakt není,
to
možný, není možný, že se to, nemůže se to brát jako název podniku, že jo, to je jasný. Ale tohle všechno chci jenom říct, že v ty nástroje italské se dostaly do toho světa, do Evropy a jsou dneska úplně zásadním jako pilířem toho, podle čeho dneska ty třeba moderní housaři nástroje staví. Drtivá většina těch současných housařů má za model nástroj, který je prostě z italské provenience, protože ti Stradivari a další tomu dali tak vysokou kvalitu, že se to máme lepší struny a máme lepší komponenty, ale že se to prostě nedaří zatím nějak překonat, ale já myslím, že o to ani nejde. Tady jde o to, aby ty dnešní houslaři stavěli krásné nástroje. Samozřejmě oni nevědí jednu věc, oni nevědí, jak ty nástroje hrály, když byly nové. Jo?
To už se ani nikdy nedozví.
To se nedozví, ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že i dneska máme opravdu na té planetě jako řadu kvalitních špičkových houslařů, kteří to opravdu umí. Jo? A to se ukáže, třeba jednou se od nich za 200, za 300 let bude mluvit stejně jako o tom Stradivarim, Gwarnerim. To všecko možný, jo? Protože jako, že by se dneska neuměli stavět housle kvalitní, to o tom není řeči, ale prostě ty staré nástroje mají ten starý zvuk toho vyzrálého dřeva, které bylo těžené mnoho set let zpátky a mají ten charakteristický lehce ozevný tón a to k tomu tyhle ty housle, co jsou dneska stavěné, tak k tomu nepochybně za čas taky dojdou, protože pár, co takhle znám jenom tak z té Evropy, tak pár desítek opravdu špičkových housařů se tady fakt pohybuje, včetně českých.
Mm-hmm. Dřevo. Ale housle nemusí být jenom ze dřeva. Ty máš ve sbírce dokonce housle mramorové.
Jo, tak to jsou... To je kuriozita, to jsou nástroje, které de facto vytvářejí výtvarníci.
A hrajou.
Ano, tak třeba sochař Jan Řeřicha vytvořil krásné mramorové housle. Neuvěřitelně těžké udělat z guatemalského mramoru nebo z Guatemala Verde housle, které přeci jenom zní, samozřejmě nebudou nikdy hrát v tom charakteru jako nástroje dřevěné, ale nebo z kvalitního dřeva, ale on to stavil opravdu na formu a ty housle mají dvě nevýhody. Jsou dost těžké, takže samozřejmě si to člověk musí trošku promyslet, jaký držák na to vymyslí, aby mu nesjížděli z ramene. A druhá věc, ono je přeci jenom lepší je trošku přizvučit a potom to problém není, ale ty housle skutečně, byť ten kámen se dá říct, že je takový jako mrtvý materiál v tomhle směru, ten korpus vevnitř, který je samozřejmě stejně nezaplněný, tak jako je to, jak je to u těch dřevěných nástrojů, tak prostě vyluzuje určitý charakteristický tón a hrát na ty housle se hrát dá, takže já nakoukám jako na raritu a navíc na, já mu nesmírně fandím, protože Honza Řeřicha je člověk, který vedle toho dělá sochařství v malbu, restauruje staré sochy, myslím, že je to člověk hodně renesanční a ten nástroj vyrobil, protože mramor je strašně křehký, takže to se musí skutečně, jak já říkám, vyšmirglovat, jo, protože to se nedá nikde tesat, to praskne, to se rozbije, že jo, no. takže jako dělat housle z mramoru je velký kumšt a když už nic jiného, tak to teda výtvarně vypadá naprosto úžasně a je to obrovská radost se na to koukat a navíc já musím říct, že v jednom případě dokonce tyto housle tvořily i charitativní záležitost, protože byly prezentovány na Expu v Miláně. My jsme tam na ně nejenom hráli, ale představili a tam se sešli lidé z Evropy a ty housle byly vydražené za poměrně vysokou částku a celá ta částka byla použita na charitativní účely pro věci, které tehdy teda ten výbor tehdy rozhodl, na co budou použity, takže on nakonec to umělecký dílo, ty housle jsou vystavené v Miláně, potom byly v Kremoně, že jo, já teď nevím, kde se nacházejí teď, ale v každém případě vím, že byly vedle těch krásných nástrojů vystavené, protože to je inspirace. To je inspirace tím tvarem. Ten tvar, když se podíváme na housle, je nádherný. Takže já chápu, že sochaři učaruje a že chce něco vytvořit v tom smyslu, že by ten houslový tvar využil. A to se Honzovi Řeřichovi, protože připravuje nový model teďkon, který za rok si myslím, že bude k vidění, takže se mu to opravdu povedlo a hlavně to mělo, jak je vidět, smysl.
Já musím potvrdit, že jsem je viděl, tebe, ty jsi na ně dokonce i zahrál, no. Takže jsem je i slyšel, bylo to naprosto úžasný. No. Nedovedl jsem si představit, že něco, co vypadá materiálově jako dlažební kostka, vyluzuje houslový zvuk.
Když se to opracuje tak, jak to opracuje on, tak to teda je fakt nádhera. Jo. Jo? A musím říct, že mu to teda vyšlo úžasně. Já jsem zvědavý i na ten nový nástroj, který teď začal stavět.
Ty hledáš často housle v cizině, my už jsme se bavili o tom, že vlastí, pravlastí houslí je Itálie. Ty ses teďka vrátil právě z takové, řekněme, studijní obchodní cesty z Kremony. Ano. Dokonce jsi tady donesl takový krásný futrál.
Ano, je to 4 futrál krásných nástrojů, pouze jeden jediný z těch nástrojů není italský, v Kremona. Je místo, kde jsou nejenom housaři, ale také jsou tam sběratelé, jsou tam investoři, s kterými jsem se domluvil na spolupráci právě při prezentacích výstav a chtěl bych, aby tady i u nás, aby se v Praze odehrála výstava, která skutečně bude mít celosvětové parametry, že jsem uzavřel teď jsme tam uzavírali vlastně 3 velké smlouvy a ty nástroje, které jsou v tom futrále, jsou z 18. a 19. století. Je tady vlastně jediný nástroj, který není italský, je právě ten tmavý, což jsou housle, které jsme tam měli na porovnání, aby taky i oni viděli krásné pražské housle. Ty housle jsou z Malé Strany z roku 1770 a to ostatní už je Itálie. A ty nástroje italské my tady chceme ukázat proto, že tady kdysi spoustu nástrojů bylo, ale ve 20. století se toho hodně vyvezlo. A teď je takový zájem, aby se ty nástroje pomalučku začaly vracet zase zpátky, což pochopitelně není až tak jednoduché, protože bez pomoci investorů to rozhodně nepůjde, protože ty italské nástroje se mezi tím staly opravdu vyhledávaným artiklem a dosahují opravdu vysokých cen, takže začínáme tím, že nám jsou třeba ty nástroje zapůjčovány na ty výstavy, aby i naše publikum nebo středoevropské publikum ty nástroje viděli v nějakém uceleném duchu, no a já teď začínám kurátorovat několik výstav, které budou letos, ať už to bude výstava v Jižních Čechách, na Nových Hradech, nebo bude na zámku Dobříš pod patronací pana Kolorida Mansfeld, pana Šlechtice, že jo. Potom samozřejmě připravujeme velkou výstavu, která bude v Praze na příští rok, takže a teď je absolutně nejvyšší čas, aby tyto nástroje jsme uměli logisticky sem dosáhnout, dosáhnout, myslím, v tom smyslu dovést, protože je potřeba taky udělat pojistky, protože samozřejmě ty nástroje musí být na transport pojištěné. Já se tím zabývám, protože to považuji za něco mimořádného v tom, že tady je spoustu výstav obrazů, ale toto je vlastně výtvarné dílo, které ještě hraje. A myslím si, že by bylo důležité, aby na čase, aby ta veřejnost už se s tím seznámila pořádně, zrovna tak, jako se jde podívat na Kupku, na Šikanédra, na kteréhokoliv špičkového výtvarníka, tak v tomhle případě je to naprosto ideální, když tady uvidí takovéhle nástroje a dostanou k tomu vztah. Protože tady předtím, tím, že tady ty nástroje se moc neprezentovaly v tom 20. století u nás, tak tady ten vztah přeci jenom, já jsem zažil, že lidé mi říkali, No a hele, ty, víte co, ty housle neměly struny a tohle, a oni byli celý už úplně černí, jak jsme je vyhodili, že jo. Mm. Tak to si myslím, že už jsme dneska dál, dneska už nemáme tento problém, protože dneska si lidé chodí ověřovat, já mám často, vlastně, když mám úřední hodiny jako soudní znalec, tak mám často k vidění třeba housle někdy obyčejné, a někdy i třeba housle jako velmi dobré, které stojí za to zachránit, a ty lidi už si toho samozřejmě považují a jdou si zjistit, jakou tu hodnotu to má. Takže dneska v tomto směru jsme se dostali už dál, no a já těma výstavama a spojený, a samozřejmě jsou s tím spojené i koncerty, chci ukázat, co všecko v tom světě je k vidění, a nutno dodat, že housle jsou evropským fenoménem, protože tady vznikly ty nejlepší, hlavně v té Itálii, Francii, že jo, v německé nástroje, anglické nástroje, něco z Beneluxu, konec konců do toho můžeme považovat i nástroje vídeňské, zajímavé nástroje z Prahy, rozhodně není potřeba je nějak upozaďovat, naopak si myslím, že tady jsme tady měli špičkové husaře, tak aby toto všecko tady bylo k vidění, ale nejtěžší je sem dostat zpátky ty nástroje právě z té Itálie a ty nejlepší z té Francie, takže tím se teď hodně vedle koncertní činnosti zabývám.
Už tady padla ta slavná jména Stradivari, Kvarnery, lidi často najdou housle, kde je třeba napsáno, jak říkáš, vevnitř to Cremona a tak dále. Myslí se, jakou nemají doma vzácnost, ale to bývá většinou ta fabrická výroba, že? I pod jménem Stradivari to vznikalo.
Ono to je o tom, že ten model toho houslaře byl použit na tovární nástroje. Mm-hmm. Jo? A dovnitř se lepilo ty manufaktury, které to dělaly, existují 200, 300, 400 let některý dokonce. A ty, co teda existují a stavěli ty tovární nástroje od doby, kdy Stradivari žil nebo už třeba nežil, tak se tam velmi často vlepovala vinětka, a teď je tam napsáno Antonius Stradivarius Faciebat, psáno F-A-C-I-E, Faciebat anno roku, a teď tam je napsáno, já nevím, 1713, 1715, 1721, tak to jsou nástroje, akorát tam není jedno slůvko, kopie, že jo. No a samozřejmě, když ta cedulka i ty housle vypadají staře, tak laik si řekne, no a co kdyby to teda bylo, že jo. No, takže těch nástrojů byla celá řada, takže já už jsem viděl tisíce nástrojů, kterým třeba řeknu, jo, no, je to dobrý na žákovský účely, může se to uplatnit třeba pro žáka, který to, protože ty housle asi nebudou úplně špatně hrát, když jsou podle té formy dělaný a jsou z dobrýho dřeva, ještě starýho, jo, tak proč ne, ale jsou to housle, které mají cenu školního nástroje. No a to samé se stalo s Guarnerym, a to samé se teda mimochodem stalo s Amatym, to samé se stalo s Jakobem Steinerem, protože ten Steiner to byl evropský fenomén, hlavně v těch německy mluvících zemích, a ty housle z okolí klenutější, a tam to ještě teda zdůraznili tím, že na zadní desku takhle na kraji u krku dali takzvaný brunch temple, neboli vypálenou značku, a tam bylo to Steiner napsaný, takže to samozřejmě u originálu nikdy nebylo, že jo, on používal nejdříve vinětky ručně psané a potom později tištěné, ale to se prostě děje a s tím se člověk musí občas totožnit, že ten čas musí vyvinout, ale já ty lidi, kteří za mnou přijíždějí s radou, tak já je nesmírně respektuju, protože vidět, že ty lidi chtějí vědět, co mají. A někdy se objeví, že je tam třeba krásný nástroj, s kterým se potom dá pracovat a který se dá zachránit nebo restaurovat. Takže já jsem moc rád, že se dneska už lidé k tomu chovají úplně jinak a navíc už v tom taky vidí nějakou kvalitu a hodnotu, protože ty housle špičkové taky skutečně už tu hodnotnou cenu mají.
Pojďme se podívat na tu tvoji koncertní kariéru. Ty jsi celý život hrál jako solista, nebo byl někdy i členem nějakého souboru?
Já jsem byl členem souboru ještě v době studií, a potom jsem se teda rozhodl k té nelehké činnosti být hráčem, dneska se tomu říká OSVČ, tehdy na volné noze, a já asi nejsem ten typ takového hráče, který by úplně zapadl do toho symfonického kádru. Já jsem prostě člověk, který chce realizovat nové a nové projekty, chce se na těch projektech podílet organizačně, tematicky a to rozhodnutí je samozřejmě strašně těžké, protože podílet se na těch projektech není v té solové záležitosti vůbec jednoduché, protože taky to člověk musí dotáhnout do konce, aby ten projekt měl životnost a fungoval. No ale prostě jsem se na tuto dráhu dal a pořád mi to naplňuje, takže solisti žádnou instituci nemají, mm-hmm. Takže solisté jsou jenom solisté. Samozřejmě, že hrajou s řadou hudebníků, lidí, co se týče nástrojů, že jo, tak samozřejmě znám se s řadou houslařů, muzikantů, prostě tu škálu lidí, s kterými spolupracuju a to zdaleka teda není jenom česká, tak tu mám poměrně velikou. No a s těmi pracuju a s těmi lidmi, kteří jsou ochotní se mnou do těch projektů jít, tak pracuju zcela samostatně a jsem prostě, ta korekce musí být ode mě, jsem člověk, který nemá ten stálý plat, stálý příjem, ale prostě zase má možnost ty kulturní věci anebo ty projektové věci v oblasti, kterou dělám, rozvíjet. Takže je to jiný přístup k té muzice. Já jsem to na začátku trošku zmínil a rád to řeknu ještě jednou, ono hrát v orchestru je jiný způsob komunikace, tam člověk komunikuje s dirigentem, komunikuje s vedením, tam se stává součástí toho velkého celku a tady je to o tom, že člověk je zodpovědný pouze sám sobě.
Takže si stavíš sám vlastně repertoár, stavíš si koncertní šňůru.
Všecko. Spolupracuju pochopitelně s manažery, to je bez toho to pochopitelně nejde, ale s pořadateli pochopitelně. Takže těch organizačních věcí s tím spojených je poměrně hodně, ale já si myslím, že to je moc důležitý, aby člověk taky tím pádem ukázal zase ještě jinou. Tím se odlišuju logicky od těch stálých těles, které mají repertoár, který je více či méně, nechci říct, že opakující, ale samozřejmě ty pilíře těch symfonických věcí jsou poměrně známé, že jo, když člověk přijde na festival tamhle, tak začnou hrát Mou vlast. Jsou takový stálý věci, které se hrají, všichni znají Novosvětskou, to je jasné, ale jako solový hráč musí přicházet stále s něčím novým, protože houslistů, klavíristů, všeho je spoustu. A dneska je nesmírně důležité přicházet s věcmi, které mají taky originalitu, jsou něčím dalším zajímavé a jsou také třeba i v tom smyslu, že lidé si to přijdou poslechnout, zjistit, co je zase novýho v této oblasti a to je vlastně můj svět, ve kterém se pohybuju.
Ty hodně cestuješ, což samozřejmě je pro houslistu, pro umělce nezbytné. Jak moc se pohybuješ po světě, řekněme, po kontinentech během roku?
Tak je to každý rok jinak. My nemáme, tak mám třeba stabilní místa, kam se vracím, ale jezdím i rád i do zemí, které jsou, nechci říct, z našeho pohledu exotické, ale které jsou jak přeci jenom neobvyklé, takže nevím, třeba před třema měsíci, před pěti měsíci, pardon, jsem byl v Libanonu, kam jsem se po letech vrátil, po obrovským množstvím let jsem se vrátil na festival, tam je festival Chance přímo v Bejrutu, v prosincový třítýdenní mezinárodní, takže to je třeba jedna z lokalit, která přeci jenom je neobvyklá, že by se tam jezdilo. Ještě před válkou v Sýrii jsme hráli v Sýrii, v Damašku, dvakrát, tam byl nádherný festival, který ta občanská válka, tam všechno padlo. Jo, to v momentě, kdy nastane válka, tak je konec s kulturou, že jo, tak ty muzy...
Inter arma silen muze.
Přesně tak, jo, prostě je to složitý, ale hrál jsem samozřejmě v Iráku, dokonce jsem byl v Iránu, všude jsem zjistil, že kultura, kromě problémů, které tam jsou, tak ale funguje, že jo, ve obou zrovna posledně jmenovaných zemích mají filharmonii, takže mají tam školu, školy, kde se učí hudba, hudební nástroje. Takže tohle všechno funguje. Jo? A člověk přijede do země a je pak třeba překvapený, že ta kvalita té hudby a i ta interpretační vůbec není špatná. Konec konců víme dobře, že z těchto zemí pocházejí lidé, třeba z Iránu vím, že jsou lidé, kteří se perfektně chytili v Americe ve filmovém průmyslu a dneska jsou třeba součástí týmu, které získávají za filmy Oscary. Že? Mm. A v té hudbě je to stejné. Jo? Tam skutečně jsou muzikanti, kteří hrát umí a ta klasická hudba má jednu výhodu, že je taková vstřícná vzájemně, že nemusíme ani si tolik rozumět, ale důležitý je, že si rozumíme po té stránce hudební a že spolu nastudujeme perfektní repertoár. Jo. No, jinak hrávám samozřejmě evropských zemích, to je tradice, u nás o tom ani nemluvě a hrál jsem třeba hodně v Jižní Americe, Chile, kde jsem byl třikrát, tam jsem hrál i na mezinárodním festivalu ve Frutiaru, což je jižní část toho té nudličky, když si člověk podívá na tu chilskou, tak je to kousek od sopky Osorno, ten sál byl naprosto luxusní, sál podle mě z jednou z nejlepších akustik na jihoamerickém kontinentu. Je to sál, který stavila stejná firma jako operu v Sydney, takže na pylonech v jezeře a hraje se tam prostě fantasticky a je to lokalita, která je od Santiago de Chile vzdálená nevím 1000 kilometrů, že jo. A je to potřeba vidět, poznat, samozřejmě Mexiko, že jo, to jsou všecko místa, kde se koncerty dělají. Mexiko si myslím, že je na ohledně koncertů zcela běžné, tam těch koncertních příležitostí je poměrně dost a takže prostě jezdím i po těchto lokalitách a jsem rád, že se tam můžu zahrát. Teď jsem ještě jaký hrál v Izraeli třeba, tak to je taky místo, kde člověk je šťastný, že si může zahrát, protože tak Izrael je kulturní, že jo, takže tam není vůbec v tomto smyslu si myslím žádný problém. A uvidíme, jak se budou dařit eliminovat další válečné konflikty, protože člověk taky občas by rád přijel i na východ, ale ono není bohužel momentálně jak, protože tam teď zuří úplně něco jiného.
Takovou povinnou otázku pro všechny moje hosty v Old Schoolerovi, co tvoje neřesti?
Já nevím, tak každý máme nějaký neřesti, občas nějaká rozhodně nedochvilnost, občas tata u mě, což si dneska zažil, protože jsem se dneska opozdil, občas asi člověk sní něco, co by jíst neměl, to jako určitě. Někdy dodávám, ale není to proto, že bych chtěl, ale někdy dodávám některé projekty pozdějíc, než by bylo dobrý, ale to je daný trošku tím nabitým programem, který mám, ale zase těch neřestí si myslím, že moc nemám, že to ne, protože já jsem se jako solista musel naučit hodně být disciplinovaný, takže jako to bych jinak nemohl dělat tu obrovskou škálu toho, co si tady vyjmenoval, a to si říkám, vyjmenoval jenom část, takže já těch neřestí moc mít nesmím.
Tomu rozumím, no. Člověk, když má takový záběr, tak musí být vzorňucha.
No, to je prostě tak. Tak je taky důležitý, pochopitelně, je mi tolik mi je, kolik mi je, a já si myslím, že tam je důležitý si jaký uvědomit, jak dlouho ještě to budu dělat. Dokud budu mít pocit, že to má celý smysl a že to taky fyzicky a psychicky zvládám, tak to dělat budu, ale to ukáže prostě čas. No, takže uvidíme, jak to půjde dál, protože on ten život, když člověk je takhle zapřažený, tak musím říct, taky docela rychle utíká a člověk si najednou říká tak dobře, tak tohle ještě jo, anebo tohle už ne, že jo. Musí se taky trošku rozhodnout, co s tím a to není úplně jednoduchý.
Já jsem viděl, že ty jsi teďka měl za sebou takový úžasný, řekněme, já nevím, to nazval, to nebyly koncerty, to byl, jak se to nazývá, to, co bylo v té České Třebové?
Festivaly vytvářím, anebo spolu vytvářím proto, protože si myslím, že to je místo, kde se právě lidé dostanou ještě přes tu větší aktivitu nebo větší akci k hudbě, k programům, projektům, to byl třeba festival Benevic,
ano.
Kde jsme poprvé udělali i třídenní seminář pro mladé, nebo masterclass pro mladé houslisty z hudebních škol, kde jsme měli multižánrový věci, protože jsem tam třeba dělal s etnickou multižánrovou kombinací, která se jmenuje to Orchestr cigánský Ďábli, pak jsme tam samozřejmě dělali ovšem klasickou hudbu, Rizek klasickou, kdy jsme měli recitálové programy, pochopitelně kromě mě tam hrála řada dalších vynikajících interpretů a to jsou projekty, ten festival má název podle pana ředitele konzervatoře Antonína Benevice, to byl době Dvořáka, Antonína Dvořáka, který tam v té době působil, kterého on taky uváděl, myslím, pokud si dobře pamatuju, do toho pedagogického stavu, tak byl v té době opravdu obrovské jméno, takže a on se narodil nedaleko v Přívratu, což je kousek od, co by kamenem dohodil od České Třebové, tak jsme si řekli, že tam tyto všechny věci dáme, tím pádem tam účinkoval orchestr Pražské konzervatoře, protože ta konzervatoř je druhá nejstarší konzervatoř v Evropě. Mm-hmm. A tak takovéhle projekty si myslím, že jsou důležité, protože tam se ty lidi vlastně tyto informace dozvědí a s těmi informacemi už můžou pracovat a už vědí, že se něco takového děje. Je v tom ještě spoustu práce, aby ty lidi samozřejmě věděli, že takový festival, ale já si myslím, že prostě to má smysl. No a to nejpodstatnější v tomto směru dělám v létě, protože v létě máme festivaly, u kterých já jsem byl u zrodu, tady samozřejmě v případě v České Třebové to zakládali úplně jiní lidé, ale tady v Klášterci na Tohří, to je festival, u jehož zrodu jsem stál, tady má letos 19, to je Klášterecké hudební prameny. Potom se dostaneme na festival, který jsem byl, vlastně u kterého zrodu jsem také byl, a to jsou Tóny Chodovské tvrze tady v Praze. A ten je od 11. července a nesmím zapomenout na festival v Jihočeské Nové Hrady, což je festival vyloženě teda komorní muziky. Ten festival funguje nejenom na Nových Hradech, ale taky třeba v rakouském městečku Altweitra, což je partnerské město v Trhových Svinech. Jsou to místa, která tam je nádherný chrám, který využíváme, prostě všechno historické prostory, historické budovy, pochopitelně, že taky na dobrý vodě, protože tam, co je ta voda, že jo, tak tam je nádherný kostel, který byl poutním kostelem, kde jsou varhany barokní, takže to je taky radost tam fungovat. A potom ze srpnových akcí bych rozhodně jmenoval teprve třetí ročník festival hudby Zámek Dobříš, což je kousek od Prahy, který vlastně Rod Kolore do Mansfeldu a kam právě budeme povezeme tu výstavu, o kterých jsme se před pár minutami bavili, kde bude taky výstava právě houslí v konírně tamního zámku, na což se teda nesmírně těším. Takže to jsou takové aktivity, samozřejmě jsem spoustu věcí zapomněl vyjmenovat, ale takové věci, které si myslím, že k létu patří a potom doufám, že mi taky čeká dovolena.
Tak to doufám taky, ty seš furt někde v luftě.
A no jo, tak to tak je. Tak s tímhle oborem to tak je.
Mně se líbí, jak si vždycky tak někdy napíšeme večer na tom WhatsAppu nebo něco, já se tě zeptám, Jardo, kde zrovna hraješ a ty mi napíšeš, já jsem v Koreji. Jo,
tak někdy to takhle prostě se sejde.
To se sejde. A ty jsi vlastně vyprásk poslední otázku, protože já jsem se chtěl zeptat, co plánuješ v nejbližší budoucnosti a ty jsi už to celý řekl.
Tak já bych možná měl ale jmenovat to, co se týče té nahrávky a to je, že ve všech nosičích, což znamená jako dvojcédéčko, dvojvinyl a USB výkonné vyjde Way of Life, což je muzika, kterou jsem si trošku naděl ke kulatinám, ale teď to de facto, protože byl covid, že jo, takže kulatiny jsme absolvovali na tři různé termíny, protože to se jinak nedalo zvládnout, takže třikrát se překládal koncert ve Smetanově síni, ale nakonec to dobře dopadlo, takže jsme to zvládli, no ale s prezentací této nahrávky, tak to ta bude až teď na jaře, takže jsem rád, že se toho dočkám a že to bude, protože to je deska, která je hodně výjimečná, není klasická, je taková hodně multižánrová, protože já jsem většinu desek natočil klasických, ale ta deska prostě ukazuje takový ten rozsah toho, co jsem celý život dělal, takže je tam hudba filmová, swingová, jazzová, takový ty kombinace etnická a já jsem moc rád, že vznikla za podpory Bonartu, který vlastně, hlavně teda můžu poděkovat Richardu Ligertovi, který opravdu se mnou do toho projektu šel a ten projekt jsme dotáhli, protože to nebyla levná záležitost, když člověk natáčí všecko s orchestry, tak to je vždycky přeci jenom náročné, ale jsem rád, že ta muzika, takže tam si přijdou na své, jak lidi z populární, tak i klasický hudby.
A ještě se tě chci zeptat, to by byla závěrečná otázka dnešního rozhovoru, máš nějaký krédo? Ono je to takové jako kliše, ale pro houslistu tvého formátu, co tak celý život vyznáváš?
Tak ono toho je víc, že jo, podle čeho se člověk snaží řídit, ale tak nemyslím si, jestli je to vyloženě krédo, ale já bych řekl, že se řídím rozhodně tím, že v podstatě jsem dost převzal ten názor toho profesora Milsteina, takže to krédo je takové, že vytvořit koncert takový, aby po všech stránkách zaujal a aby ti lidé, co ho poslechli, aby byli rádi, že ho můžou navštívit třeba po druhé nebo s nějakým jiným tématem. Takže jde o to, že člověk nedělá koncert na jedno použití. To je moje krédo, jo? Koncert neděláš na jedno použití. To musí být opravdu věc, která má pevný základy a jsou věci, které třeba dělám celý život z programy, které a do dneška mě nijak neomrzely a do dneška vidím, že u těch lidí si to nachází odezvu. Takže asi toto.
Říká Jaroslav Svěcený a to je krásné krédo na závěr. A protože my jsme se domluvili a ty jsi přinesl tady ty úžasný nástroje, že ještě něco zahraješ a protože my kvůli tomu musíme trošku přistavět studio my jsme tady řešili na začátku, jak to do toho ústrojně pustit. No. Nejústrojně je, že to přiznáme, takže ano. My se teďka rozloučíme, odhlásíme, no a ty potom zahraješ, jak to tady trošku přeskládáme.
Souhlas, jdu na to.
Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Jaroslav Svěcený, známý virtuos a houslista. Jardo, já ti moc krát děkuji za to, že jsi přišel za návštěvu.
Rádo se stalo a přišel jsem jako vždycky moc rád. Měj se hezky a vy taky všichni.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že chcete sdílet svůj příběh anebo že jste taky Old Schooler, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u dalších dílů.